Útbýttir á fundinum þingskjali 453. Ástöfun á söluandvirði Landssímans HF. Nefndarálit frá fyrsta minnihluta efnahags- og skattanefndar. Þingskjali 455. Öryggismál í sundlögum. Fyrirspurn flutningsmaður Siv Friðleifsdóttir. Var háttvirtur þingmaður að... Tveir háttvirtur þingmaður hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Guðni Ágústsson. Og þetta er andsvar við ræðu háttvirt